Fire unge piger blev i morges brutalt seksuelt misbrugt i en villa på Amager i København.
Dette er tredje og sidste afsnit i serien om Amagermanden. I de første to afsnit har vi hørt om efterforskningen af to drab og en række overfald og voldtægter. Sagen om Amagermanden er en sag, som mange af os kender lidt til, men de færreste kender alt til. Vi kommer tæt på eksperterne, der arbejdede med opklaring, sporsikring, de retsmedicinske undersøgelser og ikke mindst det lange retslige efterspil. I dette afsnit kan du høre om en rædselsfuld morgen i 1995, hvor fire unge piger blev holdt fanget, misbrugt, bestjålet og voldtaget i en villa på Ingolfs Allé på Amager. Du hører om de kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser, som var med til at give et samlet billede af den mand, som havde begået voldsomme personfarlige forbrydelser i mindst 23 år. Til sidst skal du høre, hvordan det retslige efterspil var, da sagen kørte i Københavns Byret over 12 dage i slutningen af 2011. Om juridiske overvejelser, fremlæggelse af beviser og indicier og 3 minutters vilje til at dræbe. Og bedst, som alle troede, at sagen var slut, fik en detalje det til at løbe koldt ned ad ryggen på efterforskerne. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Som i et mareridt vågner den unge kvinde, da der står en fremmed mand ved hendes seng. Han presser hendes hoved ned i puden og væser, at hun skal tie stille. Hovedpude på trækket får hun over hovedet, og med hænderne bundet på ryggen trækker han hende ned i kælderen. Her fortsætter mareridtet, da han ser de helt unge piger ligge og sove. En efter en giver han de skrækslagne piger hovedpudebetræk over hovederne og binder dem med tilfældige ting, han finder i kælderen. Læderstroppe fra en taske og et forklæde, nogle tørklæder, elastikbind og et chippetov, som han skærer i stykker. Flere gange hamrer han den store kokkekniv ned i et sofabord, og ingen er i tvivl om, at han vil gøre dem ondt, hvis de ikke makker ret. En efter en tager han dem med ind på et toilet, hvor han udnytter dem. De er blot 14, 15 og 23 år, og de glemmer det aldrig.
I 2010 hed drabschefen i Københavns Politi, Ove Dahl. Han stod i spidsen for efterforskning af sagen mod Amagermanden. Hurtigt stod det klart for efterforskerne, at der var tale om en serieforbryder, som i hvert fald havde slået 2 kvinder ihjel og overfaldet og voldtaget flere andre.
Den sidste sag, der så kom til at spille en rolle i det her kompleks, det var en sag fra 1995. Det var en ualmindelig grov voldtægtssag. Vi kaldte den firedobbelte voldtægt. Det var i efteråret, efterårsferien, oktober måned 1995, en villa ude på Amager, hvor en gerningsmand trænger ind igennem et kældervindue. Hvorvidt han vidste, at der var nogen, eller han kom kun for at berige sig, det ved vi ikke noget om, men han træffer på første sal, der ligger en kvinde og sover, og hun bliver vækket og får et hovedpudebetræk over hovedet og bliver spurgt, om der er andre i huset, og hun fortæller så, at der ligger 3 piger og sover nede i kælderen, et tvillingepar på 14 og en på 15, og hun bliver så ført derned, og de 3 de bliver også vækket, og de får også alle 3 hovedpudebetræk over hovedet, og han finder så en køkkenkniv i køkkenskuffen. Så finder han nogle bindebånd, han skærer nogle hanke af nogle tasker og finder nogle tørklæder. Og så finder han også sådan et chippetov i reb, som han skærer i nogle passende stykker. Og så bliver de alle 4 bundet på hænder og fødder, og så ligger der og venter på deres skæbne. Og han var hos dem i 2,5 timer, og de blev alle 4 seksuelt misbrugt. Og da han er færdig, så truer han dem til selvfølgelig ikke at fortælle politiet noget. De kan bare sige, at der har været indbrud. Han truer sig også til dankort og en pinkode og stjæler også nogle smykker fra den her lejlighed. Begynder også at afhøre dem lidt om, hvor gamle de er og hvor de bor osv. En voldsom, markant, truende adfærd har han over for dem. Og det er jo udelukkende for at skræmme dem til at tie stille. Og så forsvinder han så derfra. Og han når lige at hæve et par tusind kroner ved fem forskellige pengeautomater for det dankort, han har stjålet. Men det var desværre før vi fik overvågning ved pengeautomaterne, så der fik man ikke nogen billeder dengang. Men den sag, den kendte vi. Vi var nogen, den havde jo ligget uopklaret i 15 år. Og den måde, han agerede på, kan man sige, var vi nogen, der troede, at det måske også godt kunne være Ammermanden. Og man skal også lige tænke lidt på, at gerningstidspunkterne i de to andre voldtægtssager, som vi har hørt om her, det var også mellem 5 og 7 om morgenen, og det var den der altså også, og det var sådan lidt atypisk. Det er jo det, vi nogle gange kalder modus operandi, det vil sige, er der nogle ting, der går igen i nogle af sagerne, og det var der så i høj grad her, kan man sige. Der var nogle lighedspunkter. Så vi var nogen, der troede, at han godt kunne være gerningsmand, men kunne vi bevise det? Det er jo altid det, der drejer sig om.
I 1995 var daværende drabschef Kurt Jensen i TV-avisen for at fortælle om det grove seksuelle overfald i villaen på Ingolfs Allé.
Hvordan vil du karakterisere forbrydelsen?
Som en usandsynlig modbydelig forbrydelse. I det gerningsmanden har jo spurgt pigerne, hvor gamle de er, for at vide, at de kun er 14 og 15 år. Og uagtet det, så gennemfører han sit forhævne.
Men selvom sagen var blevet grundigt efterforsket i 1995, var den forblevet uopklaret i politiets arkiv. Nu var der fornyet tro på, at den kunne opklares, husker Ovedal.
De der fire piger, som jo nu var blevet voksne kvinder, de blev hentet ind igen og kunne ikke bidrage med yderligere. Altså, vi kunne ikke begynde at lave noget med konfrontationer og så videre. Tiden var jo for længst forpasset på en eller anden måde. Men så var vi nogen, der vidste, at vi havde passet godt på tingene. Det vil sige, at vi havde passet godt på de ting, som var blevet brugt i den sag. Altså bindebånd, tørklæder og reb og køkkenkniv og hovedpudebetræk, det var selvfølgelig blevet undersøgt uden resultat i 95, og så havde man jo opbevaret det. I politigårdens kælder har man sådan nogle rum, hvor vi opbevarer sådan nogle ting, der ligger i de der, fra de der alvorlige sager, uopklarede sager, hvor det ligger mørkt og tørt og godt uberørt af menneskehænder, og der er det altså ligget i 15 år. Og vi drøftede selvfølgelig, om der var mulighed for at kunne undersøge det igen, om der var mulighed for eventuelt at finde nogle spor på det med ny teknologi og så videre. Altså personligt var jeg var ikke særlig overbevist om, at der var muligheder, men det skulle selvfølgelig have en chance, så det blev hentet frem i lyset, og så blev det sendt ud til vores fantastisk dygtige retsgenetikere, og de gik i gang med en omfattende undersøgelse, der vel varede en 14-dages tid, men det var også værd at vente på, fordi så kom det tredje opkald af vigtighed i den her sag, nemlig at på køkkenkniven og på tre af de der stykker reb, der var der stadigvæk sved fra Ammermanden, som kunne omdannes til en DNA-profil, og man med sikkerhed kunne bevise, at det var ham, der havde haft fat i det, og så kunne vi også sigte ham for det forhold.
Da villaen på Amager skulle undersøges for spor, blev folk fra kriminaltekniker Bent Hytholm Jensens afdeling sendt afsted.
De har jo selvfølgelig undersøgt huset på ret grundigt, og fotodokumenteret det selvfølgelig, og søgt efter alle de spor, de overhovedet kunne finde. Og det viser jo også at bære frugt efterfølgende ved, at de havde blandt andet sikret det her Sibetorv, hvor Ammermandens profil så blev fundet 15 år senere. Ikke? Så de har været rigtig grundige i deres gerningstidsundersøgelse, men det er jo selvfølgelig jo alle lokaler, der er blevet undersøgt på kryds og tværs, på fingeraftryk og DNA og såleaftryk og alle de spor, som man overhovedet kan bruge rent kriminalteknisk. I 1995, der var man sådan, det var jo i DNA'ens spæde fødsel, kan man næsten sige. Ikke? Det var i år 2000, at der blev oprettet et DNA-register i Danmark der. Så vi var selvfølgelig begyndt at arbejde med DNA på det tidspunkt, og havde lært, hvordan man skulle gebære sig på gerningsstederne. Men på det tidspunkt, der skulle man bruge noget mere DNA, altså noget mere biologisk materiale, end man skulle efterfølgende. I dag der er retsgenetikerne blevet rigtig, ja, det har de jo altid været, super dygtige, men altså i dag der kan de jo egentlig lave DNA-profiler med meget lidt materiale, kan man sige, fordi de kan opformere en ganske sparsom mængde af DNA, sådan at det reproducerer sig selv, og så til sidst så har man en DNA-profil.
Hvordan opbevarede man tingene i 1995?
Der havde man jo papirsposer, som man pakkede tingene ned i. Og i dag, der har man jo fået fremstillet nogle særlige effektposer, altså hvor der er DNA-fri og så videre, så videre. Men altså det, man gjorde dengang, det var selvfølgelig, at man sikrede tingene, når de var blevet undersøgt, og så blev de pakket ned og registreret. når der ligesom ikke var flere muligheder på det tidspunkt der, så er pladshensyn, så valgte man faktisk at sende nogle af sporene tilbage til politikredsene. Og så var det jo politikredsens ansvar at opbevare sporene, indtil at de eventuelt skulle genundersøges.
Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen har arbejdet med flere af de sager, som det senere har vist sig, at det var Amagermanden, som stod bag. I 1999 oprettede dansk politi en gerningsmandsprofileringsgruppe, som bestod af erfarne efterforskere, en retsmediciner, en psykiater, en analytiker og Bent Hytholm Jensen, som var kriminalteknisk repræsentant.
Vores opgave den var sådan set at gennemgå nogle gamle sager, hvor at politikredsen de var løbet tør for efterforskningsmuligheder. Det, der så skete, det var, at vi fik udleveret alle sagsakter i de her forskellige sager. Og så samledes vi så og satte os ned, og så diskuterede vi de her forskellige ting. Altså personligt så gennemgik jeg jo alle de her kriminaltekniske erklæringer, der var udfærdiget tidligere. Og så om der kunne trækkes mere ud af de spor, som vi nu måtte have på det tidspunkt. Efterforskerne havde jo rigtig, rigtig meget erfaring. Altså, det var jo ikke nogen, som kom lige ind fra gaden. Det var nogle rigtig skrappe og dygtige efterforskere. Det samme med retsmediciner. Og så prøvede man jo selvfølgelig på at danse et billede af, hvilken type person kunne der være tale om, der kunne have begået den her forbrydelse her. Hvor voldsomt har det været? Er der nogle særlige skader på de overfaldne eller omkomne, eller hvem det nu var i de her forskellige sager? Så blev der lavet en erklæring, eller tegnet en profil. Men desværre kan man jo ikke komme med navn og adresse på gerningsmændene. Men en af de sager, som vi havde med, det var faktisk den her voldtægt ude på kollegeværelset. Og vi mente jo i hvert fald, at det var en med psykopatiske træk. Og det viste sig så efterfølgende, da Amagermanden blev fældet, at vores profil den var faktisk ikke helt ved siden af. Der var faktisk rigtig god. Men problemet var som sagt, at man ikke kan give navn og adresse på gerningsmanden. Samtidig som vi undersøgte, eller vi profilerede den her sag på kollegeværelset, så profilerede vi også en anden sag på indgårdsallet på Amager, udført for selve modus, altså den måde, det var foregået på der, så pegede vi faktisk på, at det kunne godt være den samme gerningsmand. Altså det var i hvert fald en, der havde nogenlunde samme profil. Og det viser sig så efterfølgende, at det var heller ikke helt forkert.
I klosterkælderen under Københavns politigård ligger den kokkekniv, gerningsmanden har truet de fire piger med. Den er et lukket rør, og i en anden pose med lynlåse ligger en del af et chippetov. Alt bliver sendt til undersøgelse, og så er der bare tilbage og vente. Tiden går, og håbet svinder. Fredag den 28. januar, cirka 13:45 om eftermiddagen, ringer drabschefens telefon. DNA'et på chippetovet er med en sikkerhed på mere end 1 til 1 million. Amagermandens. Gåsehud pipler frem på kroppen, og drabschefen tænker, vi har ham.
Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og hans kollegaer på Retsmedicinsk Institut fik travlt, da de fire piger skulle undersøges.
Man undersøger pigerne naturligvis enkeltvis. Det foregår i dag på Rigshospitalet, på Center for Seksuelle Overgreb. Og der foretages undersøgelsen af en retsmediciner, og der er en sygeplejerske til stede. Kvinden bliver forklaret, hvad der skal ske, og man undersøger kvindens krop, hele kroppen, for at se efter, om der er tegn på vold. Altså, er der bidmærker? Er der hudafskrabninger? Er det blå mærker? Og dette bliver dokumenteret, det bliver fotograferet, og det bliver tegnet ind på plancher. Der bliver også taget prøver, og det vil sige, der bliver taget prøver med vatpind, typisk omkring munden, på brystet. Og hvis der er bidmærker, så bliver de udover, at de bliver fotograferet grundigt, så bliver det også taget prøver derfra med vatpind, med henblik på, om der kan påvises DNA. Og det bliver foretaget en gynækologisk undersøgelse, og alt dette det er med henblik på undersøgelse for sædceller og at typebestemme. Og det er jo typebestemme sædcellerne, men man skal også være klar over, at hvis der var en voldtægt, og det ikke er anvendt kondom, så vil man kunne påvise DNA fra gerningsmanden, selvom der ikke har været sædafgang, fordi der vil afsættes DNA fra hudceller på gerningsmandens penis inde i offerets vagina.
Når kvinderne fortæller, at de har været bundet på hænderne med et tov, hvad kigger I så efter, når I undersøger dem?
Som led i den grundige undersøgelse, ser vi jo efter alle tegn på vold. Og hvis man har været bundet om håndledene, jamen så vil det meget tit være nogle mærker efter det, man er bundet med, om der er en snor, om der som i det tilfælde er et sæbetov, som vel også er en snor, så vil man kunne se, om der er nogle mærker i huden, eventuelt små hudafskrabninger, oven i købet hudafskrabninger med et mønster, som der er på tovværket. Det mener, om der er et flettet tov, eller om der er et tvundet tov, eller hvad det er. Det bliver beskrevet, og for alt det også fotograferet.
Jeg har hørt drabschef Ove Dahl fortælle om denne sag mange gange, og jeg bliver hver gang grebet af hans engagement. Han og hans medarbejdere ville ikke springe over, hvor gærdet var lavest. Alle sten skulle vendes, og Ammermanden stilles til ansvar for alt, hvad han havde begået.
Vi kiggede selvfølgelig også på, hvad vi ellers havde af uopklaret kvindedrab for den der periode 89-90, og vi har en 3-4 stykker i Københavns område, som kunne være interessante. Men vi vidste også godt, at han ville ikke sige noget, så det kunne ikke hjælpe noget med at snakke med ham om det. Det gjaldt om, det var at gøre et forsøg på eventuelt at finde nogle tekniske spor eller beviser herunder specielt DNA. Hvis der skulle være noget, som kunne genundersøges, at vi måske kunne finde noget i nogle af de sager, der lå derfra fra 1990. Vi lagde mange kræfter i det, vi brugte meget tid på det, men vi kunne desværre ikke finde noget, som vi kunne sige med sikkerhed kunne relatere sig til ham. Dermed siger jeg ikke, at om han har lavet andre alvorlige forbrydelser, det kan jeg jo hverken af- eller bekræfte, det ved jeg jo ikke. Efterforskningen i den her sag var tilfældigvis nok også færdig, da jeg havde min sidste arbejdsdag, og den dag, hvor jeg skulle holde min afskedsreception om eftermiddagen, der havde jeg og vi et møde med statsorganen for København, som skulle køre sagen. Og der kunne vi aflevere 3 flyttekasser med sagsmateriale, og så var det jo hendes og hendes personales opgave at føre sagen videre i retten.
Den 2. november 2011 startede retssagen i Københavns Byret. Der var afsat 12 retsdage, 45 vidner skulle afhøres, før dommen kunne falde kort før jul. Jeg var selv til stede næsten alle dage, og det er en retssag, jeg aldrig vil glemme. Den var spektakulær og historisk. En af retsdagene kom drabschef Ove Dahl, som netop var gået på pension, forbi for at følge sagen.
Da retssagen kørte med Styrup som anklager, der var jeg selvfølgelig interesseret i, hvad der kom til at ske. Og jeg gjorde faktisk det en enkelt dag, hvor jeg valgte at køre derind, og så stillede jeg mig op udenfor, og så kom Styrup anklageren gående og sagde hej, og hej Ove, jeg skal nok finde en plads til dig, og så tog hun mig med op i retssalen, og jeg blev anvist en plads, og så gik der 4 minutter, så kom hun igen og sagde, jeg er ked af det, Ove, men du er nødt til at gå, fordi retsformanden siger, der er ikke flere ledige pladser, og der kommer nogen, der skal have din plads. Så jeg listede slukket ned af bagtrappen igen og ud, så jeg oplevede ikke noget i retten, men fulgte selvfølgelig med interesseret i medierne i øvrigt.
Anklager Anne Birgitte Styrup har ført over 100 nævningesager, og hun satte sig grundigt ind i hver eneste sag og hver eneste detalje, før sagen kunne føres. Således også i sagen mod Ammermanden, hvor hun også fik hjælp af en anklagerkollega, Marie Thulin.
Det er jo bare fuldstændig en usandsynlig historie, må man sige. Det er jo ikke, fordi man ikke troede på den, forstå mig ret, men det er bare, man spærrer øjnene op og siger, det må jeg nok sige, at det havde man ligesom ikke set før. Fordi når man læste det, altså når man havde Ingolfs Allé, sagen fra Amager-kollegiet og den sidste ude på Kongelundsvej, så er der rigtig mange lighedspunkter i måden, gerningsmanden har opført sig på, hvor man kunne trække strenge ud. De er angrebet og har fået tildækket deres ansigt, angrebet bagfra som udgangspunkt.
Fra drabsagen i 1987 var mange vidner døde, eller kunne ikke længere huske noget. En gasteknikers erklæring havde i 1987 gjort, at Ammermanden havde et vandtæt alibi. Men nye beregninger rykkede ved den erklæring, og dermed også ved Ammermandens alibi på gerningstidspunktet. En anden vigtig detalje var et kvindeligt vidne, som skulle have fotograferet den ældre dames smykker. Hun var på besøg i lejligheden blot få timer før drabet, og hendes vidneudsagn blev vigtigt for sagen, husker Anne Birgitte Styrup.
Og hun var, kunne ret detaljeret redegøre for, hvordan der havde set ud. Og det havde stor betydning, fordi et af de meget vigtige indicier i sagen, det var et fodaftryk fra en Adidas-sko, og hvor man havde taget hans Adidas-sko fra ham 2 dage efter drabet og sendt det til teknisk afdeling. Og det var sat i et låg på en chokoladeæske, som havde låg og flød på gulvet, sammen med tonsvis af andet, der lå og flød. Hans forklaring var jo, at hvis så frem der i fald, det måtte være hans fodspor, så måtte han jo bare have trådt i den chokoladeæske, da han var der for at flytte en måned før. Og det er jo også rigtigt, men derfor var hendes forklaring meget vigtig for at fastslå, at der lå ikke en masse papir og flød rundt i lejligheden, da hun var der. Hun var der jo få timer, før hun blev dræbt. Og så derfor, forsvaren gik jo så ind i, og hvordan kan du så nøje berette, hvordan der så ud i den lejlighed, hvor du bare var inde for at få en kop kaffe for 23 år siden. Og så svarede hun, jeg husker bare meget tydeligt, jamen altså, det var jo, jeg kan jo selvfølgelig tydeligt huske det, fordi det var aldrig sket før eller siden, at den, jeg drak kaffe med, blev myrdet et par timer efter. Og jeg blev afhørt jo meget af politiet, flere gange blev afhørt af politiet efterfølgende, så derfor kan jeg selvfølgelig tydeligt huske det. Så det var et meget troværdigt vidne, som kunne ligesom forklare, at hun havde set smykkerne i smykkeæsker, og nu var de jo alle sammen tomme, ikke, lagt frem. Og at der ikke lå, altså skuffer og skabe var ikke tømt ud på gulvet. Det ville hun jo nok have bemærket. Så derfor kan man sige, at det fastslog i hvert fald, at det var gerningsmanden, der havde gennemsøgt lejligheden. Og derfor det mest sandsynlige var, at det var gerningsmandens fodspor, men den der chokoladeæske havde ikke ligget i 5 uger for flyt på gulvet. Det kunne man ligesom modbevise.
I løbet af efterforskningen fandt politiet ud af, at Ammermanden havde solgt nogle smykker fra den dræbte kvinde i Valby umiddelbart efter drabet. Den køber fandt de frem til, og anklager Anne Birgitte Styrup husker tydeligt mandens forklaring, som han også senere afgav i retten.
Vi kommer fra drabsafdelingen, hvor vi kom ind for at sludre lidt. Så siger han, ja, jeg ved godt, I vil snakke med mig om den gamle dame og guld. Ja, faktisk er det helt sandt. Det var det, vi godt ville snakke lidt med om. Og så fortalte han historien om, hvordan han havde siddet sammen med sin kone og sit fjernsyn en aften, og så var Ammermanden kommet og havde haft nogle guldsmykker, som han så ofte havde med. Han stjal ikke sølv, for det var for besværligt. De stjal kun guld. Nå, så havde han det her med, og han havde sagt, at det ville han da gerne købe, men han synes, at han virkede meget oprevet og havde sagt til ham, sig mig en gang, hvorfor er du så oprevet? Har du slået nogen ihjel eller hvad? Og så havde han sagt, vel har jeg ej, men hvis jeg havde, så kunne jeg også få dig ihjel. Og det synes han var meget umotiveret med. Men det korte og lange var, at han købte guldet. Og så sker der så det, at næste dag igen, så er der et billede af den afdøde med en guldkæde om halsen. Og den kan han genkende. Og så får han jo iskolde fødder og skynder sig at sælge den og sende den videre til en anden guldhæler, hvor den røg direkte i smeltedigen. Og den her guldhæler, han huskede nu faktisk det sådan, at han, efter han havde smeltet den op, var det ham, der havde set billedet i avisen, og løb tilbage og sagde til Mr. X, jeg finder mig fandme ikke i, at du sælger guld fra noget med drab, fordi så kommer politiet jo meget nemmere at rende. Man kan ikke sige, at de der forklaringer var fuldstændig sammenfaldende, men i hvert tilfælde så var det i hvert fald et udmærket indicier i sagen.
På den snoede trappe står nysgerrige borgere, pårørende og pressefolk, svedende i deres vinterfrakker og store støvler. Der er kø op mod anden sal, selvom der er et par timer til det, de alle venter på, skal starte. Interessen er enorm. Danskerne er ikke vant til serieforbrydere, som har hærget i 3 årtier. I det anonymt udseende retslokale 36 er der faste pladser til de professionelle parter, pressefolk og pårørende.
To mænd på 19 og 23 virker aggressive og hele tiden på stikkerne. De beskylder en journalist fra Berlingske Tidende for at tage billeder af ham, det hele drejer sig om. Manden fra Amager. De ligner begge to Amager-manden, især den ene, som de sidder der i hættetrøje og med samme bidt mund. Selvfølgelig gør de det. Manden er deres far.
Da sagen startede, var det første gang, anklager Anne Birgitte Styrup mødte den nu 46-årige Amager-mand. Det er nemlig ikke som i nogle amerikanske film sådan, at en anklager møder den tiltalte på forhånd. Du er jo en af de mennesker, der har stået i rigtig mange timer over for ham, vi kalder for Amager-manden. Kan du ikke prøve at beskrive ham for os? Jeg var også selv i retten, men for dem, der ikke har mødt ham?
Det er vanskeligt, fordi man kan sige, at han er en fuldstændig gængs mand på 5-46 med kommunefarvet hår. Og hvis man møder ham på gaden, ville man ikke på nogen måde opfatte ham som noget som helst specielt eller noget. Altså der var intet påfaldende ved ham. Og han forklarede stille og roligt om det, han forklarede, og hissede sig ikke op, sad stille og roligt, og ja, der var intet påfaldende ved ham.
Han rystede på hovedet nogle gange?
Ja, men det ville jeg da også. Altså, hvis han nu havde været uskyldig, så ville jeg da også sidde og ryste på hovedet. Ikke? Men han råbte og skreg ikke. Han var helt almindelig at se på, i helt almindelig tøj.
Og hans familie var også til stede i retten?
Ja. Og han kommer jo fra en helt almindelig familie. Søster var sygeplejerske, moren leder et plejehjem, faren var lagerforvalter. Helt almindelig borgerlig familie, parcelhus på Amager. Altså, der var ikke... At det eneste, der har været med hans opvækst overhovedet, det var, at han var ordblind. Men det er der mange, der er. Der er ikke noget, der tyder på, at han har været udsat for specielle traumer, men han er... Så er der jo mange, der har fortalt, hvordan han så tegede sig i sin ungdom, altså... Men det er jeg så ikke sikker på, at hans familie vidste det mindste om. Det tror jeg ikke.
Så der er ikke noget tegn, man vil kunne se på en fremtidig Amager-mand, som man kunne lære af?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Og derfor var det jo også, at da der var nogen, som afslørede, hvem han var, i de allerførste dage efter anholdelsen, så var der jo en hel telefonstorm af folk fra hans bekendtskabskreds og hans fodboldklub og alle mulige andre steder, som ringede til politiet og sagde, at det er en fuldstændig misforståelse. Det er helt hen i skoven, det er ikke ham. Glem det.
Men det har du vel også oplevet i andre sager?
Ja, det har jeg da. Men det, jeg bare mener, er, at de forekom så langt ude. Og det, man kan sige om ham, er, at han har jo for eksempel altid haft arbejde. Fast arbejde. Han havde det samme arbejde i årevis. Passede det. Og så er det jo også den der måde, han har kunne leve et dobbeltliv på. Altså hvis vi tager det allersidste forhold på Kongelundsvej, det var jo ikke mere en måned gammel, da man fandt ud af, hvem det var. Og der havde han så den dag, der havde han så været ude hos nogle af sine venner og se Vild med Dans. Og så havde han hentet et andet vennepar. Da de var færdige, havde de siddet og hyggesnakket et stykke tid, så kørte han dem hjem. Og derefter så er det, at han tager ud og voldtager hende herude på Kongelundsvej. Og så kører han hjem, sover måske en time eller to, hvorefter han kører en af sønnerne til Slagelse, hvor han skulle spille kamp. Og så står han og hæpper.
Blandt de 45 forskellige vidner var også ofrene for voldtægt og andre overgreb. Ofret for voldtægten i Haveforeningen husker anklager Anne Birgitte Styrup tydeligt.
Alle voldtægtsoffer føler altid, at det er deres skyld på en eller anden måde. Jeg skulle lade være med at gå her, eller hvad det nu er. Og mange føler også, at de skulle have gjort mere modstand. Men fordi der var de to drab, så blev hun jo på en eller anden måde, tror jeg, styrket i, at det var nu meget godt, at jeg ikke gjorde det. Men kunne afgive en klar og tydelig forklaring om, hvad der var overgået hende. Og til en sådan forklaring, og det gælder jo også de andre voldtægtagende piger, har forsvaren jo stort set ingen spørgsmål til dem, fordi med mindre at de afviger meget fra, hvad de havde faktisk sagt i politirapport, så er det jo ikke der. Du kan ikke begynde at spørge ind til, vil du gerne have sex med den gerningsmand, efter han har bundet hende og trukket noget ned over hovedet på hende, og sagt, jeg slår dig. Altså, jeg mener, det er jo ikke, der, de parter der, det er jo et overfaldsvoldtægt, så der er jo beviserne jo på en anden måde, ikke?
Sagen om overgrebene på Ingolfs Allé i 1995 havde anklager Anne Birgitte Styrups kollega Marie Thulin ansvaret for. Styrup husker især de nu voksne kvinders forklaring i retten, og jeg husker også tydeligt, hvordan alle ofrenes forklaringer gjorde dybt indtryk på os alle i salen.
Jeg sad jo bare og var tilhører. Det, der jo var ret interessant, det var jo, hvor detaljeret de kunne huske det. Og det undrer mig jo ikke, at den slags bliver mejslet ind, og man får posttraumatisk stress senere, eller, men i hvert fald er det noget, hvor man kan lukke øjnene og se det for sig. Så du genoplever det igen og igen og igen. Om det havde været bedre for dem, at man ikke havde fundet gerningsmanden, eller om det var godt at finde ham for dem og for kvinden på Amager-kollegiet. Fordi gør det det værre at få rippet op i. Og jeg havde faktisk lejlighed til at snakke med to af pigerne, som jeg mødte på vej ud af retslokalet og vej ned ad trappen. Og så spurgte jeg dem, sig mig, hvad siger I? Er det værre det her, eller er det bedre for jer? Og de sagde begge to, at det var faktisk blevet bedre for dem. At det var bedre for dem, at det at få sat ansigt på gerningsmanden og få det hele op. Og så har jeg også hørt, at de har sagt, at dengang havde de alle sammen dårlig samvittighed over, at de ikke gjorde mere. For at forsvare sig, mens han var ude af lokalet med den ene pige, at de ikke gjorde noget, at de var passive. Men de sagde jo, at de var så bange for han troede jo med at slå den pige ihjel, han gik med op på badeværelset. Og det troede de på. Og da de så senere, da de nu fandt ud af, at han faktisk var drabsmand, dobbeltdrabsmand ovenkøbet, så faldt den sten jo også fra deres hjerte. Ja, vi gjorde det rigtigt. Vi rettede os efter, hvad han sagde, for at undgå at blive dræbt. Eller han dræbte en af de andre. Også fordi det er jo noget, folk spørger om. Hvad gjorde du så? Gjorde du ingenting? De var jo børn. 14 og 15, ikke? Altså, og skræmt fra vid og sand, så derfor er det jo meget naturligt alt sammen. Men jeg kan også godt forstå, at det har næret dem. Hvorfor gjorde vi ikke noget? Den ene kunne have sukket af ud af vinduet, mens de andre og så videre. Men han havde en kæmpe stor kniv, og de var blændet. Ville han slå en af de andre ihjel? Altså, jeg forstår det godt, at de ikke turde tage kampen op.
Gør man noget særligt for at afhøre lidt mere skånsomt?
Når det gør vi slags? Altid.
Hvordan det?
Forsøger at være så skånsomt som muligt. De her vil jo typisk gerne fortælle. Og derfor så sætter man dem i gang med fortællingen. Og så på et tidspunkt, når det bliver meget intimt, så er det jo virkelig, virkelig ubehageligt at begynde at tale om. Det, der er det frygtelige, er jo, at der er ingen, der har lyst til at... Man har ikke lyst til at komme med alle de detaljer over for fremmede mennesker, fordi det er jo krænkende handlinger. Krænkende seksuelle handlinger. Men der er ingen vej udenom. Og det ved de godt. Altså, jeg har jo haft masser af voldtægtssager i gamle dage, før der var bistandsadvokater. Det var jo andre tider. Og det, der gjorde det så frygteligt, blandt andet var, at når så kvinden havde været inde og forklare sig, så sagde man tak, fordi du kom. Og så gik hun. Og så kunne hun stå derude og ryste, uden at der var nogen. Jeg skulle have næste vidne ind, at jeg kunne ikke. Der var ingen, der tog sig af hende. Jeg skal jo ikke snakke med vidner. Men så jeg prøvede næsten altid at få efterforskeren til at ringe til hende og sige, jeg synes, kan du ikke en veninde, din mor, en søster, en du tager med, som kan komme ind og høre på din forklaring, og som du så kan holde i hånden både undervejs og bagefter. Jo, for du forestiller dig, at du kommer ind helt alene og fortæller, og du genoplever det der første traume i dit liv. Og så siger de tak, fordi du kom. Hvorefter du står derude helt alene. Det er helt forfærdeligt. Og jeg, altså mit hjerte blødte, jeg kunne ikke tage det, men hvad kunne jeg gøre? Jeg havde andre opgaver. Det eneste, jeg kunne gøre, det var at prøve at få nogle af politifolk, som kendte hende, til at opfordre hende til at tage ind med.
Kan du ikke forklare os, hvad vil det sige at være bistandsadvokat?
Jo, men altså, så kom der lov om bistandsadvokater, hvor, fordi man jo indså, og det galt jo både voldtægter og vold, at der dels skulle være nogen, der kunne hjælpe med at få fremsat erstatningskrav, og dels nogen, der fik tilsendt sagens akter, og som kunne snakke med den pågældende om, hvad der ventede dem i retssalen, fordi det ofte var meget traumatisk, det der skal ske. Så det var erstatningskravet, men så også det der med, at de havde en eller anden, som de kunne snakke med. Og jeg ved for eksempel, at i den her sag, der var Helle Hall, som er en af de meget dygtige bistandsadvokater. Hun har mange voldtægtssager. Hvis folk er virkelig, virkelig rystet, så tager hun dem med hen og viser dem retslokalet. Det gør hun, hvis hun tænker, at hun her, hun er simpelthen for oprevet, for traumatiseret til, hun kan forklare. Så er i hvert fald ret, at de ved, hvordan der ser ud. Og det var også det, politiet sagde i gamle dage, når der kom en kvinde ind midt om natten og anmeldte en voldtægt. Når de så var færdige med at sikre sig spor og havde afhørt hende og så videre, Så det eneste, de kunne gøre, var at køre hende hjem. Så det var fantastisk, der kom først bistandsadvokat og så center for voldtægtsoffere, som gjorde, at vi behøvede ikke bekymre os. For der var jo både læger og psykologer, og de kunne få tale med advokat. Altså, der var nogen, der kunne tage hånd om det og hjælpe dem, både fysisk og psykisk. Fordi politiet skal jo for sagkommelder ud og efterforske, de skal jo ikke trøste. Altså, det skal de, men de skal jo primært efterforske, så derfor var det fantastisk. Og det var jo, kan man sige, pres fra forskellige former for kvindegrupper. Jordensøstrene var en af dem, og mange andre kvindegrupper, der kæmpede for, at retssystemet gjorde mere for at hjælpe voldtægtsoffre og alle mulige andre ofre for kriminalitet. Så det ikke altid var fokuseret på gerningsmanden, men at de havde nogen at snakke med.
Når man kvæler en person, så er der populært sagt en vilje til at dræbe. Det har anklager Anne Birgitte Styrup ofte vist ved at lade alle i retten være stille i 3 minutter. De 3 minutter illustrerer, hvor lang tid det tager at lukke for lufttilførslen i et menneske. At slå et andet menneske ihjel på den måde kræver vilje, og at man ikke slipper sit greb for tidligt. Gerningsmanden kunne stoppe op, hvis han fortrød undervejs. Sådan blev den 40-årige kvinde dræbt i Fasanskoven. Og da Styrup afhørte Amagermanden om det drab, havde han mange forklaringer, som hun ikke mente var lig med sandheden.
Amagermanden hævdede jo, at han sagde, at han aldrig været i det der skovområde. Bortset fra, at han vist nok måske muligvis havde lejet der som barn. Men hans 4 forældre boede lige op til skoven, og på det tidspunkt boede hans hund, måske var der 2, jeg er ikke sikker, hans hunde der, og han kom og luftede dem. Det ville være naturligt, at han luftede dem i skoven. Men han sagde, at han aldrig sat sine fødder i det der skovområde. Og så var det, at der kom en fjernsynsudsendelse, hvor nogle mænd fortalte om nogle uhyggelige oplevelser, de havde haft i sin tid med Amagermanden, som havde bundet en dreng på en måde, så hvis han rørte på sig, så strammedes lykken om halsen på ham. Og havde rullet ham ind i WC-papir og sat ild til og sådan noget. Den rigtig statistisk, og de var flere. De kendte hinanden. Og den sag havde givet anledning til, at politiet havde foretaget afhøringer for at høre, hvad det handler det her om. Det kunne være, at det var noget, der jo eventuelt skulle tages med. Og den havde jeg også læst. Og så tænkte jeg, den forklaring, at jeg kan jo indkalde det her vidne, som kan bevidne, at han har været i skoven. Forsvaren protesterede og sagde, at det kunne han altså ikke se. Og så jeg sagde, men altså så længe han har forklaret, at han aldrig har sat sine fødder i skoven, og det her kan jeg bevise, at det har han. Noget, der lå et par år før. Og det fik jeg selvfølgelig lov til, fordi det er jo en vigtig oplysning. Så vi havde jo ham der sagde, at han i hvert fald kendte skoven, og så ham, der havde set ham på cykel. Og ellers havde vi jo ikke meget mere, end at man kunne gætte sig til, at sådan som cyklen så ud, så var han blevet revet. Hun var blevet flået af cyklen bagfra. Hvis man sådan som det så ud, var det mest sandsynlige, men det er jo ikke noget, der er ikke noget vidne, som har kunne sige det.
Intet var givet på forhånd, og hver eneste forhold i anklageskriftet skulle gennemgås med beviser, vidneudsagn og indicier. Anklager Anne Birgitte Styrup var meget spændt på, hvordan sagen ville forløbe, og hun fortæller om nogle af de tekniske beviser, vidneudsagn og DNA-fund, som var med til at løfte bevisbyrden i sagen om voldtægten på Amager-kollegiet. Et af dem var et håndaftryk.
Altså, både mandens DNA og håndaftryk befinder sig på gerningsstedet, så må man jo sige, at så er det altså rigtig, rigtig vanskeligt. For det er jo 2 sindssygt stærke indicier, som er uafhængige af hinanden, og derfor skal ganges med hinanden, hvis man skal lave sandsynlighedsberegninger. Så derfor er det jo bare, det er jo milliarder. Plus, at der også var et tredje bevis i sagen, kan man sige, nemlig at en af hans arbejdskammerater, hun var lige kommet hjem, og hun boede lige nærheden, altså 2-3 huse fra, og hun var lige kommet hjem fra arbejde, da det skete, og hun havde så læst det i avisen om den her voldtægt, der var fundet sted, og havde tænkt, hvor frygteligt jeg kunne have mødt gerningsmanden. Og så derfor havde han jo heller ikke noget alibi, fordi han havde fri på det tidspunkt, for de havde arbejdet sammen med at gøre fly i stand.
Netop som man troede, sagen var ved at være slut, skete der noget, som fik efterforskerne op af stolen. I alle straffesager får den tiltalte det aller sidste ord. Nogle vælger ikke at sige noget, Andre har lavet en længere forsvarstale, som dommer og nævninge så kan tage med sig ud, når de skal vurdere, om man er skyldig eller ej. Ammermanden havde valgt at bruge denne mulighed, og jeg kan se i mine noter fra sagen, at jeg har haft travlt med at notere ned. Han sagde blandt andet, jeg har svært ved at formulere det her uden at knække helt over. Det har været en rigtig hård tid at komme igennem det her. Jeg ved 100% sikkert, at jeg er uskyldig. Der sidder en med et DNA, der matcher mig. Jeg har ikke begået de her forbrydelser. Den person må være syg i bøtten. Han må have et stort had til kvinder. Jeg synes selv, jeg er en god far og en god kæreste, når jeg har en. Jeg hjælper folk. Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor svært det er at være midt i det her. Jeg er ved at bryde sammen, ved at blive sindssyg. Mit liv er smadret. Den person, der har gjort de her ting, han vil helt sikkert gøre det igen. Og så vil jeg i hvert fald blive kendt uskyldig på det tidspunkt. Det sagde Ammermanden altså. Og hvorfor dette fik efterforskerne til at spidse ører, det vender jeg tilbage til om lidt. Jeg har set mange domsafsigelser i mine år som kriminalreporter. Alle står op, al opmærksomhed er rettet mod dommeren, og de ord, han eller hun nu skal sige, vil ændre livet for den, der står tiltalt. Jeg glemmer aldrig, da jeg den 19. december 2011 trådte ind i retssal 36 på Rådhuspladsen i København. Alle stole var fjernet, så vi kunne være så mange som muligt, når dommen skulle afsiges. Jeg stillede mig ved siden af Line Holm fra Berlingske Tidende, og foran mig stod Janni Petersen fra TV2. Stemningen i lokalet var anspændt, sitrende, og jeg kan især huske de kvinder, som Ammermanden havde overfaldet og voldtaget. Den ene stod højgravid, og de holdt hinanden i hånden. Bag mig stod Ammermandens to sønner og noget andet familie. Vi havde haft de samme pladser under hele forløbet, men fordi der nu var så mange i lokalet, var der mange nye ansigter. Jeg var egentlig ikke i tvivl om udfaldet af dommen, men jeg fornemmede alligevel en usikkerhed blandt de pårørende og ofrene. Ville han kunne blive dømt? Og hans familie, som nok håbede på det stik modsatte resultat. Der er ingen tvivl om, at der i sager som denne ingen vinder er. Den oprejsning, man som offer eller pårørende kan få ved, at en gerningsmand bliver idømt en stor straf, den kan aldrig hele det sår, han eller hun har påført en. Klokken 11 havde dommere og nævninge voteret, og dommeren læste dommen op, som alle landets medier fik lov til at bringe.
Ti bestemmes tiltalte er i forhold 1 skyldige i manddrab og i røveri af særlig grov beskaffenhed. Er i forhold 2 skyldige i forsøg på brandstiftelse under sådanne omstændigheder, at han indså, at andres liv derved udsattes for overhængende fare. Er i forhold 3 skyldige i manddrab og i forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter, samt i anden kunstig omgængelse en samleje af særlig farlig karakter. Er i forhold 4 skyldige i voldtægt og i anden kunstig omgængelse en samleje, herunder med børn under 15 år, under særligt skærpende omstændigheder, samt i røveri af særligt grov beskaffenhed. Er i forhold 5 skyldige i forsøg på voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, og i anden kunstig omgængelse en samleje under særligt skærpende omstændigheder. Frifindes i forhold 6, og er i forhold 7 skyldige i voldtægt og i anden kunstig omgængelse en samleje og i røveri. Værsgo til plads.
I denne sag var der en helt enorm stor lettelse og glæde hos de mange ofre og deres pårørende, da dommeren 6 gange gentog ordet skyldig. Ammermanden selv rystede på hovedet, og flere gange kiggede han bagud i min retning mod sine børn og rystede igen uforstående på hovedet. En anden i rummet udbrød, så blev det alligevel jul. Da Ammermanden blev ført bort, sagde han, det er sindssygt mand, henvendt til sin familie.
Da det her skyldsspørgsmål, det skal afgives den 19. december 2011, så bliver han kendt skyldig i 6 ud af de 7 forhold, der står i anklageskriftet. Hvordan var det at stå og høre der blive sagt skyldig, skyldig?
Jo, men altså selvfølgelig er man meget tilfreds, når retten mener det samme som det, man selv har ment. Det siger sig selv, at det er man tilfreds med, og jeg var også meget glad for, at han blev fundet skyldig, fordi jeg opfattede ham som meget, meget farlig. Og jeg var ikke i tvivl om, at han var skyldig. Det er selvfølgelig klart, at det var meget tilfredsstillende, at det endte sådan der.
Også offeret fra voldtægten i haveforeningen var lettet og glad. Det fortalte hun i TV2 et par år efter.
Jamen, det var virkelig en lettelse. Der blev man virkelig glad. Også for alle de andre ofre, ikke, som har gået med det meget længere tid, end jeg havde. Så har skulle vente så længe på, at deres mand blev fældet. Altså, at de har kunnet gå rundt med det så lang tid heller, det forstår jeg jo ikke.
Men selvom Ammermanden nu var kendt skyldig, og det kun var strafudmålingen, der ventede, så skulle det vise sig, at sagen langt fra var helt slut endnu. For Ammermanden havde jo sagt i retten, at han mente, at der var en anden derude med den samme DNA som ham. Og den person måtte stå bag forbrydelserne. Hvad der skete herefter, fortæller anklager Anne-Birgitte Styrup.
Så sker der så det, at Frederik Sund får en opringning fra en oprevet ung kvinde, som siger, at hun har fundet nogle ting i sin kæreste, som var søndens lommer. Og hun er så ringet til sin far. Det var så faren, der formidlede kontakten til politiet, og hun turde ikke tage ind til politigården eller noget. Men de sendte så en patruljevogn til en resteplads, hvor de skulle mødes med hende. Og så tog de det, hun kom med, og lagde det direkte ned i en bevispose. Og så havde de ringet til drabsafdelingen på forhånd, og så kørte de ind og afleverede det. For det, hun forklarede, var, at det var nogle breve, som han havde skrevet til sin søn, vedlagt sådan nogle små gummidutter med knude på. Det blev undersøgt både det ene og det andet, og skriftprøver og blokken og masser af tekniske beviser. Men i hvert tilfælde så fandt man ud af, at det var, at vi viste sig, at det var hans sæd, der var i de små gummidutter, altså Ammermandens. Og de var sendt til sønnen med besked om, og det er han jo, det er, der var faldet dom i den sag, så derfor er det jo utvivlsomt, at det er sandt. Han blev dømt for at have forsøgt at få sønnen til at tage ud og overfalde en kvinde på Amager, som havde han skrevet, du behøver ikke slå hende ihjel, men hun skulle have halt hans sæd hældt ud over sig. Det havde sønnen så ikke gjort. Men faren blev dømt. Altså, Ammermanden blev dømt for det.
Da drabschef Ove Dahl var pensioneret, landede sagen om Ammermandens sædplan på hans efterfølger, Jens Møller Jensens, bord. Men Ove Dahl hørte også om sagen.
Han forsøgte jo på en eller anden måde at skabe, eller i hvert fald det var hans forsøg på at skabe noget usikkerhed omkring DNA-profiler i det hele taget. For mig at se, er det jo sådan en eller anden naiv handling om, at han troede, han på den måde kunne skabe tvivl om hele DNA-problematikken. Altså, han ville prøve på at sige, at der også var måske en ude i samfundet, som havde den samme DNA-profil som ham. Men vi fik jo aldrig svar på det, fordi den der søn var jo på det tidspunkt kæreste med en fornuftig pige, og hun opdager det og ringer til Nordsjællands politi, som rykker ud og finder både sæddutterne og brevet, og det bliver afsløret, så det kommer aldrig nogensinde til at blive ført ud i livet. Det næste spørgsmål er jo så altid, hvad tror man, at der ville være sket, hvis det nu var blevet ført ud i livet? Og det ved jeg jo ingenting om, men det har vi jo spurgt vores dygtige retsgenetikere om på daværende tidspunkt. De vil blot sige, at det var sæd fra Ammermanden, med sikkerhed, og så ville det jo være politiets opgave at finde ud af, hvordan pokker det var havnet ude i samfundet.
Hvad synes du om, han har gjort det?
Jo, men altså, for det første er han jo en mand, som jeg sagtens tør placere over i psykopatafdelingen. Psykopater har det jo sådan, de tænker kun på sig selv, og de er ligeglade med deres omgivelser, og i den her sammenhæng kan man sige, at han skulle redde sig selv, men han ville så kaste et eller andet ud i samfundet, det vil sige, at han ville få sin søn til at foretage sig noget, en eller anden strafbar handling, for at han kunne redde sin røv. Det er jo den der typiske psykopatiske indstilling, altså, men han tænker kun på sig selv og ikke på andre, så han er i den kategori.
Imens anklager Anne-Birgitte Styrup så småt kunne se enden på den lange retssag, skete der noget alvorligt i hendes privatliv og med hendes ægtemand, Don.
Den dag min Ammermand blev kendt skyldig, det var min yngste søns 30-års fødselsdag. Og det var selvfølgelig en mærkedag, og det var også helt fantastisk. Han havde lavet sådan et selskab. Det var en mandag inde i sin lejlighed, hvor vi var med. Og det var selvfølgelig det var på den måde en meget, meget dejlig dag, kan man sige. Og min mand, var, som jeg havde været gift med siden 68, han var selvfølgelig også med til Christoffers fødselsdag. Og han holdt sådan en sød tale til Christoffer, og jeg havde snakket med ham om, at det er så vigtigt at sige det. Husk, det er vigtigt at sige til dine sønner, at du er stolt af dem, og du elsker dem. For der er, verden er fyldt med mænd, som ikke bliver anerkendt af deres fædre. Så han havde også holdt en rigtig sød tale til Christoffer. Næste dag, det var så sidste gang, altså bortset fra, at han sov faktisk, da jeg gik næste morgen. Og jeg sagde, skal du ind på Borinstituttet? Ja, ja. Og så talte jeg telefon med ham om eftermiddagen, hvor jeg ringede og spurgte, om han havde husket at få fat i den julegave, som han havde lovet at hente hos en eller anden klarmester, eller hvad det var. Og det havde han glemt. Og jeg var bagefter så glad for, at jeg ikke blev rasen og sagde, ej, ved du hvad, for helvede mand, kan du ikke, de få opgaver, du har fået, nu julen står for døren, kunne du ikke lige tage og løse dem? Så jeg ikke skal tænke mere på dem. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, jamen fint nok, så gør det i morgen. Så faldt han op med den der alvorlige hjerneblødning, en aneurisme, der sprang. Og det var så sidste gang faktisk, at jeg snakkede rigtig med ham. Det var til Christoffers fødselsdag. Og så, han lå så på intensiv, og han var i kunstig koma. Og jeg håbede jo på, at han kom igennem det. Jeg vidste ikke, hvordan det ville ende med, at han endte på plejehjemmet. Og ikke nogensinde er blevet nogenlunde sig selv igen. Slet ikke. Og jeg kan ikke kunne snakke fornuftigt med ham siden. Men essensen i det er, at jeg tænkte, nej, nu har jeg skrevet min procedure. Nu kan jeg hen og lave den sag færdig, for der er kun 10 minutters kørsel herfra til Rigshospitalet, og jeg kan ikke gøre hverken fra eller til. Så derfor tog jeg hen og holdt proceduren, og så kom resultatet. Og så skulle jeg jo ned, og så snakkede jeg med journalisterne, og så tog jeg min cykel, og så cyklede jeg ud til Rigshospitalet. Og jeg kan ikke påstå, at jeg var i særlig godt humør. Men jeg var i godt humør over dommen, men nu skulle jeg ligesom op til don og i gang med det der svære en gang til. Og så går jeg ind i elevatoren, og den var fyldt med folk. Og man ventede længe. Og jeg skulle op til, lad os sige, 14. etage. Og der står alle i den her elevator og ser sådan døde ud i blikket. Så var der pludselig en herre, der greb fat i mig og siger, tusind tak, er det godt, vi har sådan nogen som dig. Og jeg var helt desorienteret, jeg anede faktisk først ikke, hvad han snakkede om. Men så brød ligesom hele elevatoren ud i, hvor er det godt, og vi har lige set dig i fjernsynet, og hvor er det godt, at vi har sådan nogen. Og tillykke med sagen, la la la. Og så kørte de alle sammen med op til den etage, jeg skulle ud og gik ud med mig og spurgte, skulle vi ikke gå ned og få en kop kaffe, jeg vil gerne høre om sagen. Og det havde jeg jo selvfølgelig ikke stundet til, og jeg ville også gerne skynde mig hen til døren, men det var en enorm opmuntring, fordi sjældent får man får jo næsten aldrig nogensinde respons. Så det der, det var faktisk en helt sær oplevelse, som sad i kroppen på mig, og som var på en eller anden måde en meget stor opmuntring.
Midt i alt
det? Ja, midt i alt det der frygtelige. Så det var sådan en meget blandet fornøjelse, kan man godt sige, hele det der. Altså, fordi det faldt sammen i sådan en uhyggelig bunke. Men altså, de der mennesker i elevatoren, gjorde mig virkelig, virkelig glad, faktisk.
I et enkelt af tiltalepunkterne blev Ammermanden ikke kendt skyldig. Det var en grov voldtægt begået mod en 47-årig kvinde i Vanget i 2007. Meget havde ellers tydet på, at Ammermanden stod bag. Både den måde, gerningsmanden kastede sig over sit offer på, at det foregik en tidlig morgen, og ikke mindst, at gerningsmanden bar Adidas håndboldsko. Men da DNA-beviset ikke var så stærkt som i de øvrige sager, blev han frifundet i den del af sagskomplekset.
Den såkaldte Amager-mand blev i dag idømt fængsel på livstid. Dermed valgte de 6 nævninge og 3 dommere i byretten enstemmigt at imødekomme anklagemyndighedens krav.
Lyden her er fra TV2 Lorry den 22. december 2011, hvor Ammermanden blev idømt fængsel på livstid. Det var også den straf, som anklager Anne Birgitte Styrup havde lagt op til.
Livstid er livstid, medmindre man får lov til at blive prøveudskrevet eller benådet inden da. Men det er jo en afgørelse, som træffes af Justitsministeriet i sidste ende. Kan man også få det prøvet ved domstolene. Men jeg vil tænke, altså når man har været aktiv kriminel så længe med så grove forbrydelser som 23 år, så tror jeg, man vil lige tænke så længe om. Så jeg tror, at 16 år, det tror jeg ikke på. Jeg tror, han skal blive meget ældre, før man vil ture. Det er ikke til at vide. Det er en samlet vurdering af den oprindelige sag, og hvordan han så har det nu. Men der er jo dem, der sidder i 30-35 år. Det er klart, at jeg har også set nogen, der er blevet løsladt meget tidligt, men det har jo for eksempel været en sag med en mand, som havde fået livstid, men hvor han havde fået en alvorlig kræftsygdom, hvor han så blev overført til et plejehjem. Fordi altså, et fængsel er altså ikke særlig egnet til at passe en døende mand. Så på den måde, er det svært at sige, for der er så få, der får livstid, at det, man kan ikke lave statistikker på det.
Der er mange, der spekulerer i, om Ammermanden står bag andre sager, end dem, der var blevet rejst tiltale for. Har du nogen mening
ja,
om det?
Ja, det skulle da være svært usandsynligt, at han ikke havde lavet noget fra 1990 til 1995, og ikke lavet noget fra 95 til 2005. Og der er der også en hel del, der har henvendt sig om forældede voldtægter, som, ja, det er ikke meget sandsynligt, det kan være ham, men vi efterforsker ikke forældede sager. Om han har haft andre drabsager, det kan jeg ikke vide noget som helst om. Altså, selvfølgelig er det klart, at politiet venter drejet. Se, er der noget, vi kan bruge her? Og det var der så ikke. Der var heller ikke nogen rygter i miljøet, der var ikke nogen ting, der dukkede op, der kom ikke nye DNA-beviser, Så de forblev uopklaret, nogle af de sager, og det kan jeg ikke vide. Jeg aner det ikke, for jeg har ikke haft med dem at gøre. Jeg har slet ikke set. Jeg har jo kun hørt. For jeg spørger selvfølgelig interesseret, er der nogle andre sager på beding? Altså det må de sige, ja, vi har altså vendt og drejet sådan og sådan forskellige ting, men det kommer vi ikke nogen vejen med. Og så lader jeg være med at bruge, jeg bruger ikke min tid på at spekulere over det.
Også andre af sagens eksperter fulgte retssagen lige til sidste punktum. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen er en af dem. Ammermandssagen, når jeg siger det til dig, hvad tænker du så?
Jamen, så tænker jeg på en person, som må være ekstremt kynisk. Og har været det hele sit liv, stort set. Det må han altså have været. Og det er jo ikke sikkert på tid, at de opklarer alt, hvad han har lavet. Det tvivler jeg faktisk meget stærkt på. Han kunne sagtens være gerningsmand til alt muligt andet, hvor det bare ikke er lykkedes at bevise det. Men han er en gennemgående skidt fyr, og det viser jo også efterfølgende, efter han er blevet dømt. Han prøver på at omgå systemet ved at få smuglet noget sperma ud via sin søn, og så skulle han overfalde en eller anden kvinde og efterlade det sperma der. Det kan da ikke være mere uspekuleret. Så han sidder forhåbentlig bag låget og slår i mange år nu.
Drabschef Ove Dahl fulgte spændt med, da dommen skulle afsiges. Hvad synes du om, at han fik livstid for det her?
Altså det er jo sådan, når sager skal afgøres i de her alvorlige sager, så er der jo også det, der hedder en mental undersøgelse, det vil sige, som også danner et grundlag for, hvilken straf eller hvilken dom eventuelt en gerningsmand skal have. Så det vil sige, at Ammermanden har selvfølgelig også gennemgået en mental undersøgelse. Og var der en konklusion, så vi jeg husker den, at man måske nok anbefalede en eller anden form for noget forvaring, fordi han jo med alt det, han har gjort, så må man sige, at han var virkelig stadigvæk en farlig mand. Men man valgte af nogle grunde, som jeg ikke rigtig ved, sådan rent juridisk, men man valgte så at gå efter livstid, og det er også fint med mig, fordi det er stort set i den her verden stort set det samme. Han skal jo sidde i rigtig, rigtig, rigtig mange år. En mand, der har begået så alvorlig personfarlig kriminalitet over så lang tid, bliver i hvert fald ikke lukket ud efter 12 år.
Hvordan var det at følge den sag, som du havde haft så meget med at gøre med?
Nå, men altså, for det første, så ville jeg bare gerne lige have haft et glimt af ham, for ligesom at danne mig et indtryk af, hvordan han så ud. Jeg var jo ikke et øjeblik i tvivl om, at han ville blive dømt, og jeg var heller ikke i tvivl om, at han ville få livstid, fordi der var jo så skarpe tekniske beviser i alle sagerne, så der var jo ikke noget som helst at komme efter, så på den måde var det ikke, resultatet var ikke overraskende, det var jeg var rimelig sikker på, at sådan var det, men jeg har altså en naturlig nysgerrighed havde jeg selvfølgelig alligevel.
Ammermanden havde overfaldet, misbrugt og dræbt igennem mindst 23 år. Hans metode er enhver kvindes ondeste drøm. At blive overmandet, når man går alene på gaden, når man sover trygt i sin egen seng, når man cykler en tur i skoven, når man åbner døren for en, man kender. Det må have været et levende mareridt, og dem, der har overlevet et møde med Ammermanden, de har ar på sjælen for evigt. At politiet fik ham til sidst er en trøst, for hvem ved, hvor længe han ellers havde fortsat med at have. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, redaktør Rune Born Schwartz, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.